Tervetuloa seuraamme kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu Buffet-ohjelmaan. Minä olen Seppo Palonen ja toimin ohjelman toisena juontajana. Juontajakumppanina minulla on täällä studiossa Leo Louhivaara. Tervetuloa ohjelmaan, Leo.
Kiitos.
Vietämme yhdessä seuraavat kolmisen varttia. Kuulemme Raamattu Buffeessa tämän sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, alustuksen siitä sekä studiotiimimme keskustelua. Saamme myös nauttia musiikista.
Tämän sunnuntain aihe kirkossamme on taivaan kansalaisena maailmassa. Mitä ajatuksia aihe herättää sinun mielessäsi, Seppo?
No, aiheessa tuo ihan päällimmäinen pointti on tuo jännitteisyys, kahden eri maan kansalainen. Mä oon tavannut eri puolilla maailmaa suomalaisia, jotka asuu siirtolaisena. Yksi mielenkiintoinen piirre, esimerkiksi tuolla Australiassa suomalaisten keskuudessa on kieli. Kun tehdään uusia keksintöjä ja niitä otetaan sitten ihan arkipäiväiseen käyttöön, niin niillä ei olekaan sitä suomalaista nimeä, vaan niille löytyy siitä englanninkielestä semmoinen oma väännös. Esimerkiksi jääkaappi on Fritzi tai Fritzereitterö. Näin muodostui ihan tämmöinen oma sanasto, joka ei ole suomea eikä ole englantia. Ja tämä äidinkieli on kuitenkin tavattoman tärkeä osa meidän identiteettiä, meidän minuutta. Valitellaan kahden maan kansalaisuus ja äidinkieli. Niin siinä on semmoinen jännite kyllä. Entä sinä, Leo, mihin suuntaan tuo aihe kahden maan kansalaisuus sinun ajatuksia johdattelee?
No, sama jännite. Ajatus siitä nousee ensimmäisenä, että on niin epätodellista ja kuitenkin Raamatun valossa kaikki on niin äärettömän todellista. Ja siinähän se on koko meidän vaelluksemme ydin, että meidänkin omalla äidinkielellämme on tuotettu Raamattu. Ja jos ei se meitä saa kirkastaa ja valaista, niin me jäädään kyllä yhden maan kansalaiseksi, että kyllä se saakoon Raamattu sen ilmoittaa, että me ollaan ihan oikeasti kahden maan matkalaisia.
Mennään sitten tämän päivän Raamatun tekstiin. Leo, lukisitko meille Johanneksen evankeliumista luvusta 17, jakeesta 6, jakeeseen 10?
Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä.
Tänään ohjelmassamme Raamattua on opettamassa pastori Markus Malmivaara. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.
Kiitoksia.
Kohta kuulemme Markuksen alustuksen tästä Raamatun tekstistä.
Ennen Markuksen opetusta kuuntelemme musiikkia Pekka Simojoen ja Exeterakuoron Taivaan kansalainen.
Kuuntelet Radio Dayn aalloilla kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa. Nyt pastori Markus Malmivaara avaa meille tämän sunnuntaipäivän Raamatun tekstiä Johanneksen evankeliumista.
Kansallinen kokoomus. Vihreät, perussuomalaiset, körtit, evankeliset, viidesläiset. luterilaiset, helluntailaiset, SAK, Akava, rintamamiesveteraanit, sotainvaliidit, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen punainen risti, joitakin mainitakseni. Kuulijani, älä anna aikamme värimaailman hämätä. Vaikka puolueita, herätysliikkeitä, etujärjestöjä, erilaisia ryhmittymiä onkin lähes ääretön määrä, katsoo Jumala maailmaamme hyvin yksinkertaisten silmälasien läpi. Hän näkee tämän sinisen pallon pinnalla vain kaksi ihmisryhmää. Ne, jotka ovat pelastuneet, ja ne, jotka eivät ole. Siis ne, jotka uskovat Jeesukseen, ja ne, jotka eivät usko. On hyvä oppia pelkistämään asioita. Niin Jeesuskin teki. Evankeliumitekstissämme hän jakaa maailman kahteen leiriin, eikä näiden kahden lisäksi koko maailmaan muita leirejä mahdukaan. Elämämme tärkein kysymys kuuluu, kumpaan leiriin me kuulumme? Jumalan omien vai hänen vastustajiensa? Pääsemmekö kerran taivaaseen vai emme? Suuressa jäähyväisrukouksessaan ennen kuolemaansa Jeesus rukoilee omiensa puolesta. Evankeliumitekstimme on osa tätä rukousta. Siinä Jeesus kantaa isänsä eteen ensimmäiset opetuslapsensa, ja hänen sanoissaan palaa paimenen rakkaus laumaansa kohtaan. Hän aloittaa, minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. Jokainen Jumalan lapsi on syntynyt taivaassa isän sydämellä, sinäkin. Näin uskosi Jumalaan ei viime kädessä lepää sinun varassasi, vaan Jumalan. Uskosi ei olekaan kiinni siitä, kuinka paljon jaksat, pystyt, ehdit. Uskollasi on taivaallinen peruskivi, Jumala itse, ja saat olla varma, että tämä kivi ei koskaan tule horjumaan paikaltaan. Jumala ei koskaan peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua, niin kuin roomalaiskirje vakuuttaa. Jeesus ei tule koskaan heittämään ulos niitä, jotka hän on syliinsä painanut. Tämä on suuri lohdutus uskonsa heikkouden kanssa painivalle. Kun kaikki kokemukset ja tunteet ovat poissa, kun on jäljellä vain suuri hiljaisuus ja epäilykset valtaavat sydämen, silloinkin saa uskoa. Saa uskoa Jumalaan, joka on suurempi kuin mikään kokemuksemme, voimakkaampi kuin yksikään tunteemme tai epäilyksemme. Jeesus sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän, he eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Jumalan puolelta uskomme seisoo siis kallio perustalla, mutta Jumala ei koskaan pakota meitä mihinkään, ei uskoonkaan. Ihminen ei ole Jumalalle tahdoton robotti, jota hän ohjailee minne mieli tekee. Sen sijaan Jumala jo alussa teki ihmisestä itselleen vastavuoroisen keskustelukumppanin. Loistavia esimerkkejä tästä ovat patriarkka Abraham, Jumalan kansan vapauttaja Mooses, Vanhan testamentin profeetat. He kaikki elivät aktiivisessa ja vastavuoroisessa yhteydessä Jumalan kanssa. He vaikuttivat Jumalan päätöksiin. He vetosivat Jumalaan, kyselivät Herralta ja kuuntelivat, kun tämä vastasi. Tämä on Jumalan unelma. Ja tähän unelmaan ei sovi lainkaan se, että Jumala pakottaisi meidät uskomaan itseensä. Tämä velvoittaa meidät vastuuseen. Niin kuin kaikki ystävyyssuhteet vaativat molempien osapuolten panostuksen, niin vaatii suhteemme Jumalaankin. Jotta Jumala suhteemme pysyisi elävänä, kysyy Jumala meiltä, haluammeko tehdä töitä tämän suhteen eteen? Tahdommeko lukea ja kuunnella hänen sanaansa? Tahdommeko keskustella hänen kanssaan rukouksessa? Nauttia hänen ruumiinsa ja verensä ehtoollispöydässä? Tulla sinne, missä muut uskovat ovat? Jos tahdomme, Jumala lupaa meille kiehtovimman mahdollisen elämän tässä ajassa ja iankaikkisen paratiisin tämän elämän jälkeen. Voisimmeko koskaan saada mitään parempaa? Emme voi. Jeesus jatkaa rukoustaan. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Jumalan lapsen kolme tuntomerkkiä ovat usko Jumalan sanaan, usko Jeesuksen jumaluuteen ja usko siihen, että Jeesus on ainoa tie taivaaseen. Nämä kolme asiaa Jeesus mainitsee nyt rukouksessaan. Usko Jumalan sanaan merkitsee uskon ankkuroimista ihmismielipiteiden ulkopuolelle. Tämä on ihmisviisauteen uskovalle, valistuksen ajan kasvatille suuri haaste. Tähän haasteeseen on yhä syvenevässä määrin vastattu siten, että ihmisviisaus on korotettu Jumalan sanan yläpuolelle. Seurauksena on ollut ja tulee yhä syvenevässä määrin olemaan yhteiskuntamme ja siihen nojaavan kirkon rapistuminen ja lopulta kuoleminen. Ilman Raamatun sanaa usko, kun on vain vaihtuvia mielipiteitä. Ilman sanaa meillä ei ole ankkuria taivaassa. Laivamme seilaa tuuliajolla ja odottaa vain lopullista uppoamistaan, kunhan sopiva karikko sattuu kohdalle. Toisena ja kolmantena Jumalan lapsen tuntomerkkeinä Jeesus mainitsee uskon Jeesuksen jumaluuteen ja uskon siihen, että Jeesus on ainoa tie taivaaseen. On olemassa paljon uskoa Jumalaan, korkeimpaan, maan ja taivaan luojaan. Tämä ei ole kuitenkaan pelastavaa uskoa. Pelastavaa uskoa on usko Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan poikaan. Tämä usko on uskoa siihen, että Jeesus ei ollut vain tavallinen ihminen, vaan enemmän hän oli ja on Jumala, joka kuoli ristillä kaikkien aikojen, kaikkien ihmisten, kaikkien syntien puolesta. Näin hän kärsi synnin rangaistuksen, kadotuksen koko maailman puolesta, ja nyt jokainen, joka vain haluaa, saa uskolla omistaa tämän lahjan itselleen. Muuta tietä ei syntien anteeksiantamukseen ja ikuiseen elämään ole kuin Jeesus, mutta tässä nimessä kaikille sen vastaanottaville julistetaan ehdoton ja varma pelastus. Jeesuksen rukous hätkähdyttää. Hän rukoilee isäänsä, maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut. Ei Jeesus tarkoita sitä, että Jumala ei olisi kiinnostunut niiden elämästä, jotka elävät ilman häntä maailmassa. Kyllä Jumala on heistä kiinnostunut ja aivan erityisen kiinnostunut onkin. Hän kutsuu kadonneita kotiin. Mutta Jeesus tarkoittaa rukouksessaan sitä, että hänen rukouksensa opetuslasten puolesta on nyt niin erityistä, että sitä ei voi lausua niiden puolesta, jotka eivät usko. On kaksi leiriä, valon lapset ja pimeyden lapset. On taivas ja kadotus, usko ja epäusko. Nämä eivät koskaan kohtaa toisiaan. Rukoiltaessa Jumalan lasten puolesta ei voida samanaikaisesti, samoin sanoin, rukoilla niiden puolesta, jotka eivät usko Jumalaan. He tarvitsevat aivan oman rukouksensa. Raamattu opettaa ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä näin. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ei ole siis epäilystäkään siitä, etteikö Jumala tahtoisi tarttua niiden elämään, jotka kulkevat vielä ilman häntä. Siksi ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Jumala haluaisi tarttua myös sinun elämääsi, joka tällä hetkellä mietit, voisiko Jumala rakastaa minuakin? Voisiko Jumala antaa minullekin uuden elämän? Kyllä hän rakastaa sinua, ja kyllä hän voi antaa ja haluaa antaa sinulle uuden elämän. Saat siksi rohkeasti tarttua uskolla tähän Jeesuksen sanaan. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Filippus, yksi Jeesuksen opetuslapsista, kysyi kerran tältä, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Tämä sama kysymys sykkii edelleen kaikkien ihmisten sydämissä. Halu oppia tuntemaan iankaikkinen isä, Jumala. Jeesuksen vastaus Filippukselle on vastaus jokaiselle, joka ikävöi elävää Jumalaa. Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Meidän ei tarvitse etsiä Jumalaa, säntäilen epätoivoisesti sinne tänne. Me saamme uskoa, että Jeesuksessa Jumala on ilmoittanut maailmalle, kuka ja millainen hän on. Siis sellainen kuin Jeesus on, sellainen on iankaikkinen Jumala. Kun pian jäähyväisrukouksensa jälkeen Jeesus vangitaan Getsemanen puutarhassa, ilmaisee Jeesus vangitsijoilleen jumalallisen alkuperänsä. Hän sanoo olevansa se, jota vangitsijat etsivät, ja ilmoittaa, minä se olen. Silloin vangitsijat perääntyvät ja kaatuvat maahan. Miksi? He kuulevat Jeesuksen huulilta Jumalan nimen, minä olen. Sen nimen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala ilmoitti Moosekselle palavassa pensaassa. Nyt Jeesuksessa, tämä iankaikkinen Jumala, alistuu ihmisten mielivallalle, ottaa kannettavakseen ristin ja kuolee sen päällä, jotta maailma pelastuisi. Meillä on ihmeellinen Jumala.
Näin Markus Malmivaara aiheesta taivaan kansalaisena maailmassa.
Studiotiimiimme kuuluu kaksi sanavalmista ja Raamattunsa tuntevaa keskustelijaa. Liisi Jokiranta on toiminut pitkään Raamatun opettajana ja hän on kirjoittanut monia Raamattua selittäviä kirjoja. Tervetuloa ohjelmaan, Liisi.
Kiitos.
Toinen keskustelijamme taas on päätoimittaja, teologian maisteri Leif Nummela. Leffa on monelle tuttu Uusitie-lehden pääkirjoituksista ja Raamattua käsittelevistä seminaareista. Tervetuloa mukaan, Leffa.
Kiitos.
Ennen kuin ryhdymme keskustelemaan Raamatun tekstistä ja Markuksen opetuksesta, kuulemme musiikkia. Liisa Niininen esittää kappaleen Lähemmä Jeesus.
Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa. Päivän aiheesta taivaan kansalaisena maailmassa puhui Markus Malmivaara. Nyt keskustelemme Liisi Jokirannan ja Leif Nummelan kanssa Raamatun tekstistä ja siitä, mitä Markus siitä meille puhui.
Markus Malmivaara tuossa alustuksessaan sanoi, että maailman ihmiset, siis koko ihmiskunta, jakaantuu kahteen leiriin, Jumalan lapsiin ja niihin, jotka eivät ole Jumalan lapsia. Tämä kuulostaa aika mustavalkoiselta jaolta näin nykyaikana. Mitä sanotte, Lefa ja Liisi?
En tiedä, minkä väristä se on, mutta se on totta. Ja tätä ei voi varmaan yli korostaa mitenkään tätä asiaa. On nimittäin hyvin yleistä, että ajatellaan sillä tavalla, että kun kaikki on kerran luotuja, niin kaikki on Jumalan lapsia. Kaikilla on asiat kunnossa taivallisen isän kanssa, kun kerran kaikki on luotuja. Mutta siinä unohdetaan Raamatun toinen opetus. Kun Raamatun ensimmäinen suuri opetus on se, että kaikki on luotuja, niin se toinen suuri opetus on se, että kaikki on langenneita. Koko maailma lankesi synti ja nousi kapinaan. Ja siinä syntyi ensimmäinen jako. Siellähän on ihan Raamatun alussa Kain ja Aabel. Aabel uskoo, Kain ei usko. Siitä lähtee ihmiskunnan jako kahtia ja se jatkuu tänä päivänä. On niitä, jotka uskoo, jotka on palannut syntien anteeksi antamuksen kautta Jumalan yhteyteen. Ja on niitä, jotka ei elä siinä yhteydessä. Ja tätä ei voi millään Raamatusta poistaa. Se on kaikkialla siellä.
Tässä on vaan se ongelma, että tätä rajaa ei voida vetää niin, että me näkisimme sen. Jumalan valtakunta on tietyssä mielessä näkymätön, mutta se kyllä näkyy siellä, missä evankeliumia julistetaan ja sakramentteja jaetaan, missä Jumalan sana on todellisesti läsnä. Jeesuksen kuolema meidän puolestamme on läsnä.
Se on ihan totta. Raamattuhan sanoo, että älkää kadotustuomiota lausuko. Ja se on varmasti ymmärrettävä niin, että siinä tarkoitetaan sitä, että me emme voi koskaan sanoa, että sinä menet kadotukseen tai sinä. Meillä ei ole sitä valtuutusta ollenkaan. Sen koommin, kun voisimme täydellisellä varmuudella sanoa, sinä olet pelastunut ja sinä olet. Me emme voi tätä jakoa tehdä, se ei niin kuin kuulu meidän tehtäviin, se on Jumalan tehtävä. Mutta tästä ei seuraa se, etteikö tämä raja ole ehdottomasti olemassa ja etteikö ole konkreettisesti niin, että on ihmisiä, jotka on pelastuneita ja uskovia ja Jumalan lapsia ja menossa taivaaseen ja sitten on ihmisiä, jotka ei ole uskossa, ei ole pelastuneita eikä ole menossa taivaaseen.
Tätä eroa valon ja pimeyden valtakunnan välillä me ei siis voida nähdä, mutta Markus opetuksessaan antoi kolme merkkiä, joista tunnistaa Jumalan lapsen. Ne olivat usko Raamattuun Jumalan sanana, usko Jeesuksen jumaluuteen ja usko siihen, että Jeesus on ainoa tie Jumalan yhteyteen. Raamattun arvovalta on asetettu viime aikoina voimakkaasti kyseenalaiseksi. Miten ja millaiseen Raamattuun tulisi uskoa, jotta kuuluisi tähän valon valtakuntaan?
Niin, me ajattelen, että Raamattu on niin yksinkertaisesti kirjoitettu, että usko siihen on sangen yksinkertainen. Nykyään on vaan tullut tavaksi sanoa, että sitä pitää tulkita jotenkin uudelleen. Ja sitten kun sitä ruvetaan tulkitsemaan ihmisten mielipiteiden mukaan, niin sitten ollaan kyllä semmoisessa viidakossa, ettei enää tiedä, mitä tässä Raamatussa on sanottukaan. Ja ihmiset luulevat, että Raamattu on jotenkin sellainen, ettei sitä voi ymmärtää ilman näitä vaikeita tulkintoja. Parasta vaan, kun lukee sitä semmoisena kuin se on.
Se on hauska, kun oppi-isä Martti Luther sanoo, että 7-vuotias lapsikin tietää, mikä on oikea kirkko. Nimittäin siinä mielessä, että ketkä on ne pelastuneet ihmiset. Niin ne, jotka kuulee paimenen äänen. No missä se paimenen ääni kuuluu, Jeesuksen paimenen ääni? Se kuuluu Raamatussa. Ja mä uskon, että jokainen, joka on Jumalan lapsi, niin hän on saanut syntymäpäivä lahjaksi alun perin luottamuksen siihen ja kyvyn kuulla, että tässä Raamatussa kuuluu Jumalan ääni. Ja sitten se täytyy niin kuin tukahduttaa se ääni, kun jos luopuu pois tai jos se ei ole uskossa, täytyy tukahduttaa se ääni. Mutta jokainen, joka on aito Jumalan lapsi, hän kuulee Raamatussa taivaallisen isän puhuvan hänelle.
Sehän se ihmeellistä onkin. Ja se, että aina kun Raamattua lukee, niin Jumala aina puhuu. Ei aina niin, että se ottaa tunteisiin. Monet ajattelee, että Jumala puhuu silloin, kun minusta tuntuu jotenkin hyvältä tai on joku ihana sana. Jumala puhuu, kun sitä lukee ja kätkee sitä sydämeen ja selvittää sitä aikaa myöten yhä enenevässä määrin. Ja joka kerta jotenkin niin kuin uudella tavalla, kun saman kohdan lukee.
Ja siinä kuulee myös sen nuhteen silloin, kun on mennyt pieleen, kun Jumala puhuu, mitä teologit sanoo laiksi, eli ei puhuu lakia, niin sä kuulet sen, että et Jumala nuhtelee sua. Se on meidän jokaisen kokemus Jumalan lapsena, että Jumala voi sanoa myöskin ankarasti. Muistan yhden uskon ystävän, joka sanoi, että hän joskus, kun hän alkaa lukea Raamattua, niin hän ihan niin kuin vähän pelottaa, kun hän tietää, että taivaan isä nuhtelee häntä siinä. Mutta sitten sieltä tulee myös se rakkaus ja se lohdutus valtavalla tavalla. Jos henkilökohtaisesti sanoisin näin, että itse kun tulin uskoon aikoinaan 15-vuotiaana, niin sen jälkeen kun avasin Raamatun, niin voin vaan todeta, että se oli täysin uusi kirja. Se puhui mulle. Mä kuulin siinä selvästi sen elävän Jumalan äänen, joka on olemassa, että tämä ei ole jotain suggestioita. Mä ihan uusi kokemus maailma kohtasi, kun Jumala puhui sieltä sanan kautta.
Minä kyllä yhdyn tähän ihan täydellisesti. Ja ajattelen myöskin niin, että jos joku ei ole koskaan kuullut tätä Jumalan nuhdetta, toisin sanoen se voisi ilmaista näin, että jos joku ei ole koskaan tullut tuntemaan, minkälainen hän on Jumalan edessä, jolloin me puhumme syntisyydestämme, niin ei hän myöskään tullut tuntemaan vapahtajaa. Kun joillakin on semmoinen käsitys, että tämä on niin kevyttä tämä kristinusko, että täällä saa vaan anteeksi kuka vaan, että kaikki on niin kuin niin helppoa. Ei se nyt ihan sillä tavalla mene, vaan se menee tämän nuhtelun kautta, jossa sitten tarvitaan sitä vapahtajaa, joka on kuollut meidän puolestamme. Ja siinä on tämä suuri sanoma tänäkin aamuna niille, jotka ovat tämän nuhtelun kuulleet ja tulleet tuntemaan, mitä Jumala heistä ajattelee.
Tämä on hyvä tämä tuntomerkki usko Jeesukseen, mikä otettiin esille, koska se on juuri näin, että ei voi olla Jumalan lapsi, jos ei ole tullut siihen pisteeseen, jossa toteaa, että minä en voi ajatellakaan elämää enää ilman Jeesusta. Se ei ole joku semmoinen niin kuin ylimääräinen, vaan se on koko elämän perusta sen takia, että Jumala on pyhä ja hänen edessään Jeesus on mun ainoa toivoni. Ja mä tarvitsen sitä anteeksiantamusta. Ja siksi hyvä merkki siitä, että on asiat kunnossa on se, että on niin riippuvainen Jeesuksen anteeksiantamuksesta ja Jeesuksen armosta ja Jeesuksesta, ettei voi ajatellakaan elämää ilman häntä.
Tässä myöskin tuli niin voimakkaasti esille tämä Jeesuksen jumaluus. Oikeastaan täytyy myöntää, että vaikka minäkin tätä Raamattua jonkun verran lukenut, niin tänä talvena me on erityisesti kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka paljon Johanneksen evankeliumi puhuu Jeesuksen jumaluudesta. Ja kuinka tärkeä asia on se, että me uskomme, että Jeesus on Jumalan poika. Sillä eihän meillä pelastusta voi olla, jos Jeesus ei ole Jumalan poika, jos hän on vain joku ihminen. Ja samalla koko tässä evankeliumissa näkyy se, miten paljon nimenomaan tämä asia synnytti ristiriitaa ja vihaa. Ihan suoranaista vihaa Jeesusta kohtaan. Tämä tulee niin voimakkaana täällä esille. Ja tässäkin Jeesus ottaa sen esiin, kuinka tärkeä on opetus lasten. Se, että opetuslapset ovat ymmärtäneet, että isä on hänet lähettänyt.
Se on juuri näin, ja sitten vielä siinä on se, että et Jeesus on se, jossa minä opin sen Jumalan tuntemaan. Jos ollaan vaan semmoisella tasolla, että on mielipiteitä, millainen Jumala on, ja on joku mielipide Jeesuksesta, jotain arvailuja, niin ei olla vielä pelastavan uskon piirissä, vaan pelastavassa uskossa opitaan tuntemaan Jumala henkilökohtaisesti nimenomaan Jeesuksessa.
Markuksen alustuksessa kolmas Jumalan lapsen tuntomerkki oli usko siihen, että Jeesus on ainoa tie taivaaseen. Eli näin Raamattu osoittaa meille aika kapeaa tietä taivaan kotiin.
Niin se näyttää olevan, sanohan Jeesus toisessa kohtaa, että portti on se portti, joka vie oikealle tielle, että se on hyvinkin ahdas ja että tie perille on hyvinkin kapea. Ei se ole, ei sille tielle voi joutua vahingossa, eikä sille tielle voi mennä massojen mukana. Sille tielle voi päästä vain yksin. Sinne mennään yksitellen.
Ja se riippuu ikkunasta, kun katsotaan, niin sehän on valtava armo, että on yksi tie olemassa. Koska lähtökohtahan se, että kun on Jumala, joka meidät luonut, ja hän on täysin pyhä, puhdas, vanhurskas, oikeudenmukainen. Sitten kun mä katson omaa elämääni, niin se väistämätön johtopäätös on se, että eihän mulla ole tekemistä hänen yhteyteensä, koska minä olen niin täynnä syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin, niin kuin me Jumalan palveluksessa tunnustetaan. Ja sitten avautuu tämmöinen mahdollisuus ja tie, ja se on Jeesus, joka ottaa kaiken sen syntisyyden ja saastaisuuden multa päällensä ja kantaa sen ja kuolee mun puolesta sen rangaistuksen, mikä kuuluisi mulle. Niin tämähän on aivan valtava sanoma, että on olemassa yksi tie, enkä minä ole ollenkaan eikä kukaan sillä paikalla, että me voitaisiin ruveta arvostelemaan Jumalaa, että etpä savannut monta tietä tai jotain tällaista hölmöä, vaan on se tie, minkä Jumala on antanut, se ovi, jonka hän on antanut, se on Jeesus. Usko Jeesukseen.
Tästä tullaan nyt varmaan aika paljon myöskin riitelemään jatkossa, sillä näyttää siltä, että ihmiset tahtovat pitää kiinni siitä, että kuljet mitä tietä tahansa, pääset samaan päämäärään. Ja Raamatun mukaan tämä nyt ei valitettavasti mene niin. Mutta minä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, minkä Markus otti niin voimakkaasti esille, että Jeesuksen sanan mukaisesti, että kun katsoo tätä uskon tietä taaksepäin, niin näkee, että Jumala on se, joka on antanut meidät Jeesukselle. Se on musta aivan uskomatonta. Se on jotakin niin suurta, että lopulta minä en ole se, joka on tässä se keskipiste, vaan Jumala. Ja että se on sellainen perustus ja kallio, jolla meidän uskomme lepää.
Olemme kuulleet Raamatun opetuksen ja keskustelun tämän sunnuntain aiheesta. Seppo, olet ollut herkällä mielellä kuulemassa ja myös keskustelemassa. Mikä jäi syvimmin ja päällimmäisenä mieleesi päivän tekstistä?
Kyllä se oli tuo jako kahteen, että ihmisiä voidaan jakaa eri perusteella erilaisiin ryhmiin, mutta taivaaseen pääsemisen, Jeesuksen luokse pääsemisen osaltani on vain jako kahteen. On vain Jumalan lapset ja saatanan lapset. Ja vaikka puhutaan siis kansalaisuudesta, mikä on ihan oikea sana, taivaan kansalainen, niin siihen kansalaisuuteen liitytään henkilökohtaisesti. omakohtaisesti yksilö kerrallaan. Ja tämä on vakava asia ja vakava paikka. Että sinä, Leo, mikä sinua puhutteli?
Markus, tuossa selityksessä sanoi, että usko Jumalan sanaan merkitsee uskon ankkuroitumista ihmismielipiteiden ulkopuolelle. Ja näinhän se on. Kuulee usein sellaisia heittoja, että kaikki tiet vievät taivaaseen, uskon omalla tavallani, olen ikuinen etsijä ja näin. Ja se pitää toki paikkansa, että varmasti ikuiseksi etsijäksi jäädään, mutta joku omalla tavalla uskominen, niin se ei vie kyllä taivaaseen. Että todella se on meidän mielipiteiden ulkopuolella ja joko me otamme Raamatun sanan todesta tai sitten me emme ota todesta. Mutta omalla tavallamme me ei voi uskoa, vaan Jumala on kyllä ilmoittanut, mikä on uskon sisältö ja mikä on uskon kohde. Olisiko Markus sinulla jotakin vielä jättää kuulijoille ikään kuin ei jäähyväissanoiksi, mutta sitaateissa tästä tämänkertaisesta ja tämänpäiväisestä opetuksestasi?
Sellainen turvallinen kuva Jeesuksesta, joka tällä hetkellä istuu Isänsä oikealla puolella taivaan kirkkaudessa, ja niin kuin Raamattu meille kertoo, hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Jeesus rukoilee joka hetki omien lastensa puolesta, heidän puolestaan, jotka uskovat häneen, että nämä jaksavat uskossa loppuun asti, ihan sinne taivaan kotiin asti, kunnes Jeesus nähdään kasvoista kasvoihin. Ja Jeesus rukoilee myös niiden puolesta, jotka eivät häneen usko, että hän saisi tulla heidänkin herrakseen ja antaa heille sen todellisen elämän ja isän sylin, jota hän kantaa jokaista varten.
Tässä tämänkertainen Raamattubuffet ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja radiokanava oli Radio Day. Kiitokset Markus Malmivaaralle puheesta. Kiitokset Liisi Jokirannalle ja Leif Nummelalle antoisesta keskustelusta. Ollaan puhuttu hyvin tärkeistä asioista. Jos sinä, hyvä kuulija, haluat keskustella jonkun kanssa siitä, miten pääsisit Jumalan lapseksi, miten sinä voisit tulla uskoon, anna sinulle puhelinnumeron, johon voit soittaa 092-316-5364. Siellä vastaa sitten puhelinvastaaja ja toimii ohjeiden mukaan. Toistan vielä tuon puhelinnumeron. 092-316-5364. Tämän Raamattubuffeen ja myös aiempia ohjelmiamme voit kuunnella netistä osoitteessa avaimia.net. Jos kaipaat lisätietoja herätysliikkeemme ja lähetysjärjestelmämme toiminnasta, saat niitä nettisivultamme kansanlähetys.fi. Tänään on käsitelty tuota Jeesuksen jäähyväisrukousta. Kannattaa rukea aiheesta tarkemmin Per Ulf Malkin kirjasta Jeesuksen jäähyväisrukous. Sitä voi tilata osoitteesta nettikirjakauppa.com. Kiitokset sinulle kuulija mukanaolosta. Koko meidän studiotiimimme täältä toivottaa sinulle oikein hyvää päivän jatkoa.